Apelācijas pamatojumā ir 5 galvenie punkti, tai skaitā kļūdas aizturēšanas procedūrā un fakts, ka tiesā sniegtie pierādījumi neatbilda apsūdzībām. Viens no žurnālistu advokātiem norādīja, ka kasācijas tiesa var likt iztiesāt lietu vēlreiz, pasludināt jaunu spriedumu vai attaisnot apsūdzētos. Tomēr apelācija arī var tikt noraidīta. Ja kasācijas tiesa likt iztiesāt lietu vēlreiz, viņi varētu tikt atbrīvoti pret drošības naudu, sacīja advokāts. Austrālijas ārlietu ministra Julija Bišop gan atzinusi, ka žurnālistu atbrīvošana ir mastīcama un norādīja, ka no Ēģiptes varas iestādēm ir saņemti neviennozīmīgi signāli šajā jautājumā.